50 languages.
67.
67.
Присвійні займенники 2.
Тәуелдік есімдігі 2.
Окуляри.
Көзілдірік.
Він забув свої окуляри.
Ол өзінің көзілдірігін ұмытып кетті.
Де ж його окуляри?
Оның көзілдірігі қайда екен?
Годинник.
Сағат.
Його годинник попсутий.
Оның сағаты бұзылып қалды.
Годинник висить на стіні.
Сағат қабырғада ілініп тұр.
Паспорт.
Төлқұжат.
Він загубив свій паспорт.
Ол төлқұжатын жоғалтып алды.
Де ж його паспорт?
Оның төлқұжаты қайда екен?
Вони їх.
Олар өздерінің.
Діти не можуть знайти своїх батьків.
Балалар өздерінің ата-анасын таба алмай жүр.
Але ж ось ідуть їх батьки.
Ата-анасы әне келе жатыр ғой.
Ви ваш.
Сіз. Сіздің.
Як ваша подорож, пане Мюллер?
Мюллер мырза, сіздің сапарыңыз қалай болды?
Де ваша дружина, пане Мюллер?
Мюллер мырза, сіздің әйеліңіз қайда?
Ви ваша.
Сіз. Сіздің.
Як ваша подорож, пані Шмідт?
Шмідт ханым, сіздің сапарыңыз қалай болды?
Де ваш чоловік, пані Шмідт?
Шмідт ханым, сіздің күйеуіңіз қайда?